isteri bekas Perdana Menteri Dato' Sri Rosmah Masuh yang berada di pejabat SPRM Putrajaya. Beliau hadir kira-kira jam 10.43 pagi tadi bagi memberikan keterangan berhubung kes SRC International. Dan mungkin ada yang tak berapa jelas kelihatan Dato' Sri Rosmah Masuh, beliau memakai selendang berwarna merah, tudung berwarna merah dan juga baju kurung berwarna biru dengan corak berbunga-bunga. Dan beliau juga didapati ditemani oleh beberapa individu dipercayai peguamnya, dan sebaik saja beliau tiba, beliau terus saja ke pejabat SPRM bersalaman dengan kaki tangan di SPRM sebelum beliau memasuki ke dalam bangunan SPRM ini, dan dijangkakan memberikan keterangan berhubung kes SRC International anak syarikat kepada 1MDB. Dan ini merupakan kali pertama Dato' Sri Rosmah Masuh hadir memberi keterangan di SPRM. Sebelum ini Dato' Sri Najib Tun Razak memberikan dua keterangan kepada SPRM selepas SPRM membuka kembali kertas siasatan berhubung SRC International. Dan Dato' Sri Najib sebelum ini dipanggil pada 22 hari bulan dan 24 hari bulan, jumlah keseluruhan 11 jam tempoh yang diberi, yang digunakan SRM untuk mengambil keterangan Dato' Sri Najib dan juga menyaksikan dokumen-dokumen yang dibawa oleh Dato' Sri Najib sebagai mengukuhkan keterangan beliau. Dan berapa lamakah tempoh Dato' Sri Rosmah Masuh akan diambil keterangan, masih lagi tidak diketahui, tapi yang pasti beliau akan memberikan keterangan selewat-lewatnya sehingga jam 5 petang ini, kerana mengikut prosedur SPRM, apabila sesuatu sesi keterangan itu perlulah diselesaikan sebelum waktu pejabat, biasanya diselesaikan sebelum waktu pejabat. Dan kalau bercakap mengenai kemungkinan jika pihak pegawai penyiasat menyatakan merasakan bahawa mereka perlu lanjutan tempoh untuk mengambil lagi keterangan, maka Dato' Sri Rosmah Masuh akan dipanggil sekali lagi seperti yang berlaku ke atas suaminya Dato' Sri Najib Tun Razak sebelum ini, di mana beliau telah dua kali dipanggil SPRM bagi melengkapkan keterangannya sebelum SPRM berpuas hati dengan keterangan yang diberikan. Dan apapun, saya akan terus menghantar tweet-tweet dan visual-visual terkini daripada pejabat SPRM Putrajaya bagi mengikuti perkembangan terkini berhubung soal siasat ataupun keterangan yang diberikan Dato' Sri Rosmah Masuh kepada pihak SPRM.